Müsahibim politolog Qabil Hüseynlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanda səfərdədir və o Azərbaycanda qərbi hədələyici bəyanatlarla çıxış edibdir, xüsusilə də Xəzər regionu ilə bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz?
Çox mənfi qiymətləndirirəm, çünki Azərbaycana səfərə gəlib, Azərbaycanın ümdə məsələlərini bir kənara qoyub, məsələn, Qarabağ kimi problemi səhti müzakirə edib, əvəzində Qərbi Avropa üçün böyük əhəmiyyətə malik ola biləcək bir iri iqtisadi layihəni pisləmək və bundan bir təhdid obyekti kimi istifadə etmək, məncə, iri bir dövlətin Xarici İşlər Nazirinə heç də yaraşa bilməz. Üstəlik də bu qaz kəməri layihəsinin çəkilməsi iki dövlətin, Türkmənistan və Azərbaycanın payına düşən bir şeydir, yəni onların sahil sularını əhatə edən bir regionda həyata keçiriləcək və Rusiyanın özü Qara dənizin dibindən bir qaz kəməri xətti çəkib ikisini də çəkməyə hazırlaşdığı bir vaxtda Xəzər dənizinin dibindən qaz kəməri çəkilməsinə etiraz etməsi nonsens kimi görünür və yəqin ki, bunu da Rusiyaya hansı vaxtasa xatırladan olacaqdır. Qaldı Lavrovun davranışlarına, onu deyə bilərəm ki, Lavrov İrəvanda tamamilə başqa bir manera sərgilədi, yəqin ki, orada erməniləri təskin edən xeyli ifadələr işlətdi, amma Azərbaycana gəldikdə qəzəbli və necə deyərlər, üsyankar bir təbiətdə özünü biruzə verdi. Yəqin burada Azərbaycanın İsraillə olan münasibətləri də Xarici İşlər Nazirinə təsir etmişdi. İsraildən alınan silahların Azərbaycanın hərbi gücünü, qüdrətini artırdığını da duymuşdu və üstəlik də Azərbaycanın və Türkmənistanın Transxəzər qaz kəməri layihəsinə icazə vermələri, razı olmaları onda əsəb yaratmışdı.
Regional durumu necə qiymətləndirirsiniz? Çünki Azərbaycanın Suriyanın əleyhinə səs verməsindən sonra İran və Rusiya tərəfindən təhdidlərlə qarşılaşır.
Sözsüz ki, Azərbaycanın xarici siyasət xəttində müəyyən korrektələr var. Azərbaycan doğrudur, balanslaşdırılmış, tarazlaşdırılmış xarici siyasət xəttindən imtina etmədiyini bəyan edir, amma hər halda qərblə yaxınlaşmaya bir meyl duyulmaqdadır. Bu, bir sıra hərəkətlərdə özünü aydın surətdə göstərir. Suriya məsələsində isə daha qabarıq surətdə özünü göstərdi. Çünki Rusiya Suriyanı ciddi surətdə müdafiə edir, təkcə beynəlxalq qurumlarda yox, həm də onu silahla təhdid edən bir dövlət kimi müdafiə edir. Rusiya istərdi ki, postsovet məkanında olan ölkələrin hamısı, o cümlədən də Azərbaycan, məhz Suriyaya pərəs mövqə tutsunlar və bu məsələdə Rusiyanın mövqeyini dəstəkləsinlər. Amma praktikada bu alınmadı. Üstəlik də Azərbaycan Suriyanın dostları klubuna qoşuldu və İstanbulda keçirilən bu klubun konfransında yaxından iştirak elədi. Bütün bunlar həm İran tərəfindən, həm də ilk növbədə Rusiya tərəfindən Azərbaycana qarşı təhdidlərin çoxalmasına gətirib çıxardı və eyni zamanda Rusiya mətbuatında da Azərbaycan əleyhinə provokasiya xarakterli müxtəlif yazıların peyda olmasına rəvac verdi.
Görünür ki, tərəflər arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarəsindən bağlı da razılıq əldə edilməyibdir hələ. Çünki tərəflərin bəyanatlarında bu açıq aydın hiss edilirdi. Necə baxırsınız perspektivə?
Bu məsələdə razılıq əldə edilməməsi göz qabağındadır. Çünki məsələnin müzakirəsi siyasi tərəfləri, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində müzakirə edilə bilər. Amma bu məsələnin razılaşdırılması böyük hökumət komissiyası səviyyəsində həyata keçirilə bilər. Bu, bir dəfə Moskvada həyata keçirilibdi. Oraya baş nazirin birinci müavini başda olmaqla nümayəndə heyəti getmişdi. Danışıqlarda əsas rolu hərbiçilər oynayırlar və təəssüf ki, o zaman lazımı razılıq əldə edilməmişdi. Xüsusən qiymət məsələsində Rusiya çox gülünc bir rəqəm təklif edir. Yəni, indiyə qədər ödədiyi rəqəmdən iki dəfə artıq miqdarda pul ödəyə biləcəyini söyləyir. Bu isə tamamilə Azərbaycanı qani etməyən bir rəqəmdir. Çünki həmin qurğu Azərbaycanın fauna və florasına, ekologiyasına, insanların sağlamlığına böyük ziyan vuran bir qurğudur. Üstəlik də hərbi nöqteyi nəzərdən müharibə vəziyyətində olan Azərbaycan üçün sərfəli deyil. Çünki Rusiya erməni pərəs mövqeyini hər addımda sübuta yetirir. Rusiyanın gözü olan bu qurğu həm də Azərbaycan ərazilərinin də kəşfiyyatında müəyyən rol oynadığını istisna etmək etmək mümkün deyil. Əvvəlki bağlanmış müqavilədə göstərilirdi ki, bu qoruq vasitəsilə əldə edilmiş məlumatlar birgə komissiyanın rəyindən keçəcək və ondan sonra hər iki dövlətin siyasi rəhbərliyinə təqdim ediləcəkdir. Amma qoruqdan istifadə zamanı əvvəl azərbaycanlıları əsas qoruğunun işlədiyi yerlərə buraxmadılar. İkincisi isə alınan məlumatları, əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarını Azərbaycanla bölüşmədilər. İndi Azərbaycan həm qurğuda iştirak faizini artırmaq niyyətindədir. Yəni, bütövlükdə azərbaycanlı mütəxəssislərin qurğunun idarə edilməsi ilə bağlı ən mühüm nöqtələrdə yerləşdirilməsi məsələsi gündəmdədir. Üstəlik də icarə xərclərinin kifayət qədər məqbul bir variantda təmin edilməsini istəyirlər. Mövqələrdə ciddi ayrılıqlar var. Bu ayrılıqları aradan qaldırmaq hələ ki mümkün olmayıb və Azərbaycan mövqeyində israrlıdır və lazım gələrsə bu qurğunun öz ərazisindən köçürülməsinə qədər təkliflər irəli sürəcəyini də istisna etmir.